Prosím, pokud můžeme, povstaňme a soustřeďme se k modlitbě. Pane Bože náš, vyznáváme, že žijeme jenom z tvé milosti a že všechno, co máme, co jsme, co děláme, to všechno pochází od tebe. Děkujeme za všechny tvé dary, za život především, za ten, který nekončí, za život věčný, který jsme získali díky tvé oběti na kříži. Děkujeme za to, že o nás stojíš, že nás nazýváš svými dětmi. Děkujeme za to, že jsi s námi, uprostřed nás a prosíme tak o tvoji přítomnost i požehnání i pro to dnešní shromáždění, abys ty sám svým duchem nám otevíral slovo a dával porozumět, abys nám ukazoval, co chceš povědět do našich životů, do současné doby, do našich problémů a bolestí i do našich radostí. Děkujeme za všechno, co od tebe přijímáme, přimlouváme se za ty, kdo s námi dnes nemohou být a prosíme o tvoje požehnání. Amen. Než otevřeme po druhé zpěvníky, připomenu některá z našich sborových oznámení. Dnes odpoledne proběhne v 15 hodin výroční členské shromáždění. Během shromáždění bude zajištěno hlídání dětí, večírek dnes nebude. Shromáždění je určeno plnoprávným členům tohoto sboru, tedy v 15 hodin. Dnes po dopoledním shromáždění, tedy po tomto, bude otevřeno knihkupectví sestry Hany Pinknerové. Příští neděli už je květná neděle. V 9 hodin při standardním dopoledním shromáždění slouží bratr kazatel Daniel Komrska. Tuto středu, čili 26. března, bude místo biblické hodiny program, přednáška, beseda o postoji křesťanů k islámu. Jak a čím mohou křesťané do společenské diskuse o postoji vůči muslimům v době po pařížských útocích a v době islámského státu přispět? Naším hostem bude religionista a kazatel Církve bratrské Zdeněk Vojtíšek. Pozor, ale začátek je už v 18 hodin kvůli spojení mezi Brnem a Prahou. Tedy ve středu 26. v 18 hodin, o hodinu dříve než obvykle. Také se setkání sestersko-diakonského odboru, tady je ve středu 25.3., tak teď nevím, které datum je správné, ale jde o středu v obou případech. Setkání sesterského odboru tedy výjimečně začne také už o hodinu dřív v 16.15. Sbírka z poslední neděle činila 6060 korun, všem dárcům děkujeme. Narozeniny si připomene 26. března sestra Ludmila Doležalová, 86. narozeniny, a sestra Věra Štěpánová, 28. března, 91. narozeniny. Tak jubilantkám vyprošujeme boží požehnání i sílu, ochranu do všech dalších dní. Včera proběhla v této modlitevně konference dětského odboru Rady Církve bratrské a já bych chtěl jménem Rady poděkovat i všem těm, zejména sestrám, ale nejenom sestrám, kteří se podíleli na vytváření zázemí pro tuto konferenci. Byla to velmi výrazná pomoc, lidé byli vděční, takže opravdu velice děkujeme. A pak mám ještě jedno takovou prosbu či otázku. Včera tady byli i zástupci vydavatelství Samuel a sestra z vedení tady toho vydavatelství, sestra z Pražského křesťanského společenství, která vyučuje na ETS, hledá na několik dní ubytování v Brně. Důvodem je potřeba její účasti na supervizním výcviku, který souvisí s prací evangelikálního semináře. Zahrnuje to celkem 8 několikadenních seminářů v Brně průběhu roku a půl a ty semináře jsou, i když na ně ETS přispívá, značně drahé. A tak sestra hledá možnost ubytování v rodině. Jde vždycky od středy večera do soboty do rána. Stravu si zajistí samozřejmě sama. Nejbližší termín je od 22. do 25. dubna a potom pak od 14. do 16. května. Já si to dovolím dát na nástěnku a kdybyste někdo měli možnost nebo věděli, prosím, dejte mi zprávu. Ostatní naše oznámení najdete na sborových nástěnkách, ve vestibulu, v průjezdu, případně na sborových webových stránkách. pojďme zpívat ještě jednu společnou píseň, číslo 411, Jak dobré je. Ale nebudeme ji zpívat celou, prosím, zpívejme z této písně jenom sloky první, čtvrtou a pátou. Ta druhá a třetí nám tematicky vybočí z dnešního našeho uvažování, takže první, čtvrtou a pátou sloku z písně číslo 411. Při této písni proběhne i naše obvyklá sbírka. Připomínám, tak jak vždycky připomínáme, že je to sbírka dobrovolná pro ty, kdo chtějí právě tímto způsobem přispět na Boží království. V závěru této písně potom také děti mohou odejít do svého shromáždění v besídce v suterénu. Zpívejme tedy první, čtvrtou a pátou sloku písně číslo 411. Skloňme se ještě k modlitbě. Děkujeme, Pane Bože náš, že z toho, co z tvé ruky přijímáme, můžeme dávat dál. Můžeme pomáhat druhým, můžeme přispívat k růstu tvého království. Velice prosím o tvoje požehnání i pro ty, kdo budou rozhodovat o vynaložení těch darovaných prostředků, aby to bylo opravdu k užitku a k tvé slávě. Děkujeme za to, že ty nás i v těchto věcech vedeš svým duchem. Amen.
Čtení ze Skutků svatých apoštolů, 17. kapitola, 24. až 31. verš. Skutky 17, 24 až 31. Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země a nebydlí v chrámech, které lidé vystavěli, ani si nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich závislý. Vždyť je to on sám, který všemu dává život, dech i všechno ostatní. On stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, aby přebývalo na povrchu země, určil pevná roční údobí i hranice lidských sídel. Bůh to učinil proto, aby jej lidé hledali, zda by se ho snad nějakým způsobem mohli dopátrat a tak jej nalézt, a přece není od nikoho z nás daleko. Neboť v něm žijeme, pohybujeme se, jsme, jak to říkají i někteří z vašich básníků, vždyť jsme jeho děti. Jsme-li tedy božími dětmi, nemůžeme si myslet, že božstvo se podobá něčemu, co bylo vyrobeno ze zlata, stříbra nebo z kamene lidskou zručností a důmyslem. Bůh však prominul lidem dobu, kdy to ještě nemohli pochopit, a nyní zvěstuje všem, ať jsou kdekoli, aby této neznalosti litovali a obrátili se k němu. Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem lidem o tom poskytl důkaz, když jej vzkřísil z mrtvých.
Prosím teď o píseň Pěvecký sbor. Otevřeme ještě jednou Boží slovo, tentokrát ve Starém zákoně. A čtěme 7. kapitolu 2. knihy Samuelovi. Trošku delší oddíl, ale zaposlouchejme se do toho příběhu či rozhovoru. 2. Samuelova 7. Když král už sídlil ve svém domě a Hospodin mu dopřál klid od všech jeho okolních nepřátel, tu řekl král proroku Nátanovi: hleď, já sídlím v domě cedrovém a Boží schrána sídlí pod stanovou houní. Nátan králi odvětil: jen udělej vše, co máš na srdci, neboť Hospodin je s tebou.
Ale té noci se stalo slovo Hospodinovo k Nátanovi: jdi a řekni mému služebníku Davidovi, toto praví Hospodin. Ty mi chceš vybudovat dům, abych v něm sídlil? Nesídlil jsem v domě od toho dne, kdy jsem syny Izraele vyvedl z Egypta, až do dne tohoto. Přecházel jsem se stanem a s příbytkem. Ať jsem přecházel se všemi Izraelci kudykoliv, zdali pak jsem, kdy řekl některému z izraelských vůdců, jemuž jsem přikázal pást Izraele svůj lid, proč mi nezbudujete cedrový dům? Nyní tedy promluvíš takto k mému služebníku Davidovi. Toto praví Hospodin zástupů. Vzal jsem tě z pastvin od stáda, abys byl vévodou nad mým lidem, nad Izraelem. Byl jsem s tebou, ať jsi šel kamkoliv. Vyhladil jsem před tebou všechny tvé nepřátele. Tvé jméno jsem učinil tak veliké, jako je jméno velikánů na zemi. I svému lidu Izraeli jsem připravil místo a zasadil jej. Tam bude bydlet a už nikdy nebude znepokojován. Už jej nebudou ponižovat bídáci jako dřív, ode dne, kdy jsem správou svého izraelského lidu pověřil soudce. Tobě jsem dopřál klid ode všech tvých nepřátel. Hospodin ti oznamuje, že on vybuduje dům tobě. Až se naplní tvé dny a ty ulehneš ke svým otcům, dám po tobě povstat tvému potomku, který vzejde z tvého lůna, a upevním jeho království. Ten vybuduje dům pro mé jméno a já upevním jeho královský trůn na věky. Já mu budu otcem a on mi bude synem. Když se proviní, budu ho trestat metlou a ranami jako kteréhokoliv člověka. Avšak svoje milosrdenství mu neodejmu, jako jsem je odňal Saulovi, kterého jsem před tebou odvrhl. Tvůj dům a tvé království budou před tebou trvat na věky. Tvůj trůn bude na věky upevněn.
Nátan k Davidovi promluvil ve smyslu všech těchto slov a celého tohoto vidění. Král David pak vešel, usedl před Hospodinem a řekl: co jsem já, panovníku Hospodine? A co je můj dům, že jsi mě přivedl až sem? A i to bylo v tvých očích málo, panovníku Hospodine. Dokonce přislibuješ domu služebníka svého dlouhá léta. Takové naučení dopřáváš člověku, panovníku Hospodine. O čem by ještě mohl David k tobě promluvit? Panovníku Hospodine, ty znáš svého služebníka. Pro své slovo a podle svého srdce si učinil celou tuto velikou věc a dal o ní vědět svému služebníku. Vždyť jsi tak veliký, Hospodine Bože. Není žádného jako ty. Není Boha kromě tebe, podle toho všeho, co jsme na vlastní uši slyšeli. Kdo je jako tvůj lid? Jako Izrael, jediný pro národ na zemi, jejž si Bůh přišel vykoupit jako svůj lid. A tak si učinil jméno. Vykonal si pro něho veliké a hrozné věci. Pro svou zemi, před svým lidem, který jsi vykoupil z Egypta, z pronárodů, z jeho bohů. Pevně si podepřel svůj izraelský lid, je tvým lidem na věky a sám se s jim stal, Hospodine, Bohem. Nyní tedy, Hospodine Bože, potvrď na věky své slovo, které si promluvil o svém služebníku a o jeho domě. Učiní, jak si promluvil. Ať je na věky veliké tvé jméno. Ať se říká, Hospodin zástupů je Bůh nad Izraelem. A dům tvého služebníka Davida, ať je před tebou pevný. Neboť ty, Hospodine zástupů, Bože Izraele, si svému služebníku ohlásil, vybuduji ti dům. Proto tvůj služebník našel odvahu modlit se k tobě tuto modlitbu. Ano, panovníku Hospodine, ty sám si Bůh, tvá slova jsou pravda. Přislíbil si svému služebníku takové dobrodění. Nyní tedy požehnej laskavě domu svého služebníka, aby trval před tebou na věky. Vždyť si to panovníku Hospodine přislíbil. Tvým požehnáním bude dům tvého služebníka požehnán na věky. Tolik z Božího slova. Děkuji vás. Zpívej mi ještě z písně číslo 361, první a šestou sloku. A po této písni už prosím bratra kazatele Asoni, aby se ujal výkladu Božího slova i dalšího průběhu tohoto shromáždění. Tedy první a šestá sloka z písně 361.
Boží slovo, které dnes budeme mít před očima, nás opět přivádí k jednomu z příběhů izraelského krále Davida. A tentokrát už se v té malé sérii několika zastavení dostáváme do doby, kdy Davidovi, řekli bychom konečně, Hospodin dopřál klidu ode všech okolních nepřátel. I takové chvíle přicházejí v životě, kdy člověk prožije uklidnění a pokoj. Jeho královský palác se stal dostatečně pohodlným, reprezentativním a honosným sídlem. A tu se král při pohledu na to, jak je zabezpečen, zastyděl. Jeho dům je honosný, postavený ze vzácných cedrů, ale Boží schrána, ta stále sídlí v prostém stanu. Králův palác na straně jedné a Boží ambasáda na zemi. Co se vnějšího dojmu týče, tak tyto dvě věci v očích Davida nesnesly nejmenšího srovnání. Boží příbytek vedle jeho chrámu byl jako chudý příbuzný. Nemělo by to být opačně? A nebo neměly být oba dva ty příbytky alespoň trochu srovnatelné? Jaký má být Boží chrám na této zemi? Jak honosný má být Boží chrám na této zemi? David cítil, že místo přebývání Hospodina by mělo být důstojnější. A tak se ve své mysli rozhodl, zrodil se mu záměr, upřímný záměr, postavit Hospodinu důstojnější příbytek. Stan se zkrátka nesluší. O svém rozhodnutí spravil král svého proroka Nátana. Konzultuje svůj záměr s prorokem. Už z této relativně malé úvodní poznámky, která se vyvine nakonec cosi velkého, vyrozumíváme, že jedna věc byly Davidovy pocity, jedna věc byly Davidovy záměry, řekli bychom dobré záměry, ale přece jenom druhá věc byla, co na to Bůh. Co Bůh na Davidův záměr postavit honosné boží sídlo? Postavit boží chrám k poctě a slávě Hospodina z vděčnosti, tak to zpíval pěvecký sbor, čím já se odplatím Hospodinu. To bylo to, co David cítil velice dobře. Tak postavit chrám, to byla jistě dobrá věc, o tom nelze pochybovat. A přece se David ptá. Ptá se Hospodina. Velice dobře věděl a je dobře, abychom si to všimli i my, že i dobré věci, z lidského pohledu dobré věci, nakonec asi z božího pohledu dobré věci, se v boží perspektivě přece jenom někdy mohou jevit jinak. Možná nejsou vhodné zrovna pro tuto chvíli, tento čas. Nepřišla ještě vhodná chvíle na to, aby byl postaven chrám. Když teď malinko odbočím a vzpomenu na minulou neděli, tak v jednom z těch příběhů krále Davida jsem naznačil souvislost mezi jednou částí modlitby páně a tím příběhem. Zmínil jsem tu část modlitby Vzbav nás od zlého. A ten příběh je jakoby takovým obrázkem této modlitby, jak se naplňuje to tehdy, když Davida popadla prchlivost, hněv, pomsta, vzal spravedlnost do vlastních rukou a Hospodin mu postavil do cesty ženu Nábalovu Abigail. A David pak vyznává, Hospodin zabránil svému služebníku vykonat zlý čin. Tak ta modlitba, ta prosba modlitby, páně, zbav nás od zlého, Hospodin zabraňuje zlým činům. A stejně tak dnes bychom mohli ten Davidův příběh postavit do jiné části, jiné prosby modlitby, páně, totiž postavit ho tváří tvář slovům, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Boží vůle, ne Davidovy záměry, byť krásné na první pohled. I u stavby chrámu jde především o boží vůli, aby se stala na této zemi. A tak máme před sebou Davidův záměr. A když ho máme před sebou, tak nás něm na to první čtení osloví dvě věci. Ta první, možná s Davidem smíme prožít takové to napětí vděčnosti a toho, jaký je můj dům a jaký je boží dům. Jaké místo hrají v našem životě ty naše soukromé zájmy, které někdy jsou oddělené od těch božích zájmů? Jak to spolu souvisí či nesouvisí? A je docela možné, že i na naší straně je určitý stud a otázka po tom, co mohu já udělat pro boží důstojnější přebývání na tomto světě. A ta druhá věc, kterou pro sebe tady vyčítáme, je to, že i v dobrých úmyslech je potřebí hledat boží perspektivu. Ne každá obecně dobrá věc je dobrá a užitečná v každou chvíli života a v každé situaci. Chrám stavit David neměl. Měl ho stavět až Šalamoun. A popravdě řečeno, a na to si dnes ukážeme, že ten věčný chrám, ten o němž vposledu mluvil král Nátan, aniž by to vlastně věděl, tím je nakonec až boží syn pán Ježíš. Jaká byla boží perspektiva, když David pojal záměr postavit chrám? Jak se díval Hospodin na Davidův nápad? Když sledujeme proroka Nátana jako božího mluvčího, jako toho, o němž je pověděno, že je vidoucí, tedy ten, kdo má vhled do boží vůle, tak vidíme, že napoprvé s Davidovým záměrem souhlasí. Je to dobrý záměr, podporuje ho. A tak vidíme, že ani vidoucí, ani prorok nemusel vidět vždy hned jasně. Ani ten okamžitý názor proroka nemusel být automaticky dobrý. I proroci museli a měli hledat boží vůli, neměli patent na boží vůli a boží záměry. Ale, A tady se to ukazuje u proroka Nátana, on přece jenom byl citlivý na Boží hlas a ten Boží hlas přišel. A jeho obsahem bylo, že má vyřídit Davidovi, že on stavět chrám nemá. Že to zkrátka není třeba. A tak to Nátan Davidovi vyřizuje. Je to odmítnutí. Odmítnutí nikdy není příjemná věc. A zvláště pak, když někdo odmítne nějaké dobro, tak si to představte, chcete vykonat někomu, udělat dobrý skutek a on ho odmítne. Není to úplně jednoduché. A přece ta situace se vyvíjí nesmírně překvapivě pro Davida, protože v té Boží odpovědi nejde jenom o odmítnutí. Jistě si umíme představit Davidovo překvapení, když zjišťuje, že Hospodin se nesrovnává s Davidovým královským chrámem, nemá potřebu se mu nijak vyrovnat, či dokonce předstihnout Davidův dům. Jaké překvapení to muselo pro Davida být, když mu Hospodin řekne, víš, mě ten stan docela stačí. Z té Boží strany ale opravdu zní daleko více, než jenom negativní odmítnutí, protože Hospodin na Davidovu touhu odpovídá tím, že s ním uzavírá, řekli bychom slavnostně uzavírá, zvláštní smlouvu, podle níž to bude přesně opačně, že Hospodin navěky zbuduje trvalý dům Davidovi. Tak na začátku David chce stavět Hospodinu dům, protože má dojem, že ten jeho už je dostatečně honosný a na konci a vlastně v naprosté většině celého toho příběhu jde o Davidův dům. Davidův dům, který Hospodin slibuje, že vybuduje na věky. Zase si tady můžeme povšimnout, kdy je Boží smlouva nabídnuta Davidovi. Jistě to není náhodou, že je mu tato smlouva představena ve chvíli, až poté, co se přece jenom David začal víc zajímat o Hospodina, než o svůj dům. Až tehdy ten jeho dům dostává to, co mu nikdo jiný nemohl dát. Jakousi věčnou trvalou hodnotu. Až tehdy, když se my lidé začneme zajímat o Pána Boha a jeho zájmy v pozemském kontextu, jeho jméno, jak je posvěceno, jak důstojné je na této zemi, tak tam jakoby ty naše životy dostanou to, co doposavat neměli. Tak to bylo v případě Davida. Vezměme ale přece jenom tu Boží řeč malinko podrobněji a po pořádku. David je svědkem Božího údivu. Ty mi chceš stavět chrám? Kdy jsi na to přišel? Kdy jsem to po kom chtěl? A pak přichází vysvětlení. Hospodin totiž není Bohem sídlícím nebo bydlícím v domě, ale Hospodin je Bohem, který chodí. To je jedno z ohnisek celého dnešního kázání. Bůh není Bohem, který chce bydlet, Bůh je Bohem, který chodí. Není statickým Bohem, který by chtěl sedět na své ambasádě, na své honosné ambasádě, kde má kancelář a kde bude čekat, zdali ho kdo kdy navštíví s nějakou prosbou, nějakou žádostí, na kterou by podle míry své shovívavosti vyhověl či nevyhověl. Víte, to je jedno z úskalí chrámu, tak jak ho nakonec potom prožil Izrael ve svých dějinách, protože postavit chrám, to je při všech dobrých úmyslech, které s tím souvisí, to je dobrá příležitost, jak Boha uzavřít mimo život za honosné zdi na oddělené místo, kam člověk dobře občas zajde, když ucítí potřebu Boha, aby mu dal nějakou úlitbu. Víte, ale to je pohanská představa. Příznačným symbolem Božího přebývání na této zemi je a má zůstat stan. Putující stan. Stan jako symbol putování. Bůh totiž, když zůstává ve stanu, tak tím říká, že je blízko svému lidu na jeho cestách. A říká to Davidovi, chodil jsem se stanem a s příbytkem, když jsem vyvedl Izraele z Egypta, stále jsem chodil s Izraelci. V tom textu se to opakuje. Bůh chodí. Chodil s Izraelci a chce chodit dál. Nechce sedět v chrámě. A podobně vede Hospodin Davida k tomu, aby se ohlédl za svým vlastním životem. A říká, já jsem s tebou chodil, přišel jsem za tebou na pastviny, odkud jsem tě vzal, byl jsem s tebou, vyhladil jsem tvé nepřátele, tvé jméno jsem učinil velkým, Izraeli jsem dal místo k přebývání, k odpočinku v zemi. Hospodin Davidovi připomíná, že on je chodícím Bohem se svým lidem. A říká, že i nadále chce být takovým, tedy Bohem přítomným s člověkem na jeho cestách. Není to vůbec nic nového, už od zákona, od Tóry Mojžíšova zákona ve třetí knize Mojžíšově čteme, zřídím si mezi vámi příbytek, budu procházet mezi vámi, budu vám Bohem a vy budete mým lidem. Už tam je zakotvena ta představa Boží přítomnosti, která je tak spjatá se svým lidem, že to jakoby odporuje myšlence odděleného a honosného chrámu. Bůh přebývající a chodící mezi námi buduje naše domy a stará se o naše přebývání, o to, aby Izrael mohl odpočívat v zemi. Nám buduje dům. On přebývá ve stanu, abychom my mohli sídlit v domě. Není to paradoxní? Nejde to proti všem lidským představám o Bohu a člověku? A nepřipomínám to nakonec to, co se naplnilo v Pánu Ježíši v jeho cestě? Sestoupil na zem ze svého domu, z místa svého přebývání, abychom my mohli nalézt domov. On se stal bezdomovcem, on se stal tím a ukázal to, jak žije ve stanu, abychom my mohli nalézt domov na zemi i na nebi, v nebi. A Pán Ježíš, podobně jak to říká jeho otec, chodil. 3 roky chodil po této zemi se svými učedníky. To byla charakteristika jeho mise. A tak to musí zůstat. Nebeského Otce ani jeho Syna, ani my nesmíme být s těmi nejlepšími myšlenkami a úmysly uvěznit v chrámu. Jeho symbolem je stan. Jeho charakteristikou, jeho přebývání mezi lidmi je chození. Stan a chození jako symbol putujících, s kterými on chce putovat. Ve svém slibu Davidovi v té velké smlouvě o trvalém a věčném domě se mluví o tom, že, budu citovat, dám po tobě povstat potomku, který vybuduje dům pro mé jméno a já upevním jeho trůn na věky. Já mu budu otcem a on mi bude synem. Jako s mnoha jinými proroctvími, i v tomto proroctví je jakoby dvojí zacílení. 2 vrcholy. Ten bezprostřední, jistě se mnoho z této smlouvy s Davidem, z tohoto Nátanova proroctví vyplnilo na Davidově synovi Šalamounovi, který ano, vystavěl krásný chrám Hospodinu. A postavil ho podle božích představ v božím čase. Platilo o tomto chrámu mnohé, co Bůh skrze Nátana Davidově pověděl. Z hlediska dějin se ovšem tato smlouva nenaplnila v pozemském království Izraele, v tom pozemském chrámu, který vystavěl Šalamoun, anebo v dynastii Davida. Dům, který postavil Šalamoun, netrval věčně. I království nakonec došlo svého konce. Chrám byl v troskách. A tak chceme-li my dnes vnímat, že to Boží slovo, které zaznělo Davidovi, se nějak vyplnilo a má nějakou skutečnou hodnotu, pak nemůžeme než v něm hledat to jeho zamíření ještě někam dál. A nakonec až k Božímu synu Pánu Ježíši, protože on je tím potomkem s velkým P, ten, který měl založit, budovat a vybudovat dům pro Boží jméno na tomto světě. O to jde, dům pro Boží jméno. Tak tedy s pohledem na Pána Ježíše, kterého vyhlíží smlouva s Davidem, se nakonec dostaneme až do naší současnosti novozákonních křesťanů. Jaký dům pro Boží jméno vybudoval Pán Ježíš? Jaký chrám vybudoval Pán Ježíš? A jak se má se stanem? Jak to s ním souvisí? Ten chrám, který přišel vybudovat Pán Ježíš, ten dům pro Boží jméno, se v mnohém blíží tomu stanu v pouštním putování do zaslíbené země. Pán Ježíš nakonec žil v době, kdy v Jeruzalémě znovu stál obnovený chrám, velký, nádherný Herodův chrám, místo, kde se lidé měli modlit k Hospodinu. A Pán Ježíš nakonec tento chrám jako místo modlitby chránil. Když se z něho stalo tržiště, tak tam vyhnal zbičíky, prodavače, směnárníky. Chtěl, aby to bylo místo, kde se lidé budou modlit. Přesto Pán Ježíš tento chrám nechtěl ani reformovat, ani budovat. A říkal, že na něm vposledu nezáleží. Samařské ženě u Jákobovy studny řekne, že přijde čas, kdy lidé nebudou uctívat Boha ani v Samaří, ani v Jeruzalémě, ale jinde, tedy vlastně jinak. Nebude záležet na místě, ale bude záležet na způsobu. Bude důležité, aby lidé uctívali a modlili se k Bohu v duchu. To byl úplně jiný a nový koncept. Na adresu jeruzalémského chrámu pak Pán Ježíš řekne, zbořte jej a já ho za 3 dny postavím. A myslel na to, co se stane o Velikonocích, kdy zemře a po 3 dnech vstane z mrtvých. A tady ukazuje na ten trvalý a věčný dům, v němž má Boží jméno přebývat na tomto světě. Tím chrámem je on sám. Otec v něm, a on v Otci. A kde tady jsme my? No my jsme vírou v Otci i Synu. Pro nějaký statický obraz Boha přebývajícího v nějakém honosném chrámu tady opět není příliš prostor. Bůh jde a Bůh chodí se svým synem, v němž přebývá, a to do té míry, že svého syna, člověka, učinil svým chrámem. Pán Ježíš je chodícím chrámem. A Pán Ježíš buduje tento svůj chrám v nás. On ho buduje, ne my. On buduje svůj chrám, a ne tím, že by ho stavěl cihlami, ale buduje ho v nás. Tak to rozpoznali apoštolové, když řekli, my jsme chrám Boha živého. A odvolávají se na ta starozákonní slova Tóry, budu přebývat a procházet se mezi lidmi, budu jejich Bohem, oni budou mým lidem. Skrze víru si nebeský Otec v nás činí příbytek. My jsme jeho stanem, v němž stále s námi chodí. Jako kdysi, ani nyní nám nechce být vzdálen. Svojí přítomností tak vlastně dává čest našemu životu a tak buduje náš dům svojí přítomností. A pozvedá naše lidské životy svojí přítomností. A když Davidovi řekl, zbuduji tvůj dům, no tak ho zbudoval svojí přítomností a stejně tak i nám dává čest našemu životu. Pro Kristovu oběť jsme jeho živým chrámem. Ten dnešní příběh, já už se tady blížím k závěru, ten dnešní příběh o Božím přebývání na tomto světě, o místě pro Boží jméno, ten příběh o chrámu a stanu, začal studem krále při pohledu na pozemský stav Božího stanu. Ten příběh vyrostl z vděčnosti za Boží milost a doprovázení a vyrostl z touhy postavit Bohu, kterého David miloval a sloužil mu důstojný příbytek. Myslím si, že z pohledu konce, kdy vidíme tento příběh očima Pána Ježíše, který je živým chrámem, a kde i my jsme živým chrámem, tím duchovním domem, v němž se přebývat Bůh, tím stanem, tak najednou ten Davidův příběh nabývá ještě jiné kontury. A zdá se, že mnohé z těch Davidových postojů smíme sdílet přece jenom ještě jinak a hlouběji. Ten příběh nás ujišťuje o tom, že Bohu stačí stan. Ale ne leda jaký stan. Je to stan našeho života. Je to stan lidského srdce. Asi je potřeba povědět, že my lidé někdy raději postavíme honosnou katedrálu, než abychom nabídli svůj život Bohu, aby On v něm přebýval. Jakoby pro nás bylo jednodušší opravdu postavit ty kamenné honosné stavby, než dovolit Bohu, aby přebýval v mém životě, aby jeho jméno na tomto světě bylo ve stanu mého života. Bůh v srdci, Bůh v mysli člověka a Bůh v duši člověka jako král. Takto nám svatý Bůh znovu říká, že s námi chce chodit. Nechce být zavřený v chrámě, v modlitebně či v kostele. Nakonec kde slíbil Pán Ježíš svoji přítomnost? Ne v chrámě, nýbrž tam, kde jsou lidé. On říká, kde se dva nebo tři sejdou v mé jménu. Tam, kde jsou lidé, tam je církev. A tak to nakonec, to je jedna z těch nejvlastnějších definic církve. Církev, to jsou lidé. To jsou lidé, kteří se sejdou před Pánem Bohem. Lidé, kteří se sejdou v jeho jménu. To je chrám. To tam je Bůh sám. Bůh, který je chodícím Bohem. Můžeme povědět, že to je Boží vůle pro nás na tomto světě. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Boží vůle o Božím chrámu a našem domě. Boží vůle o Božím chrámu a stanu našeho života. Mnozí víte, jak apoštol Pavel to v listu Korinským tak říká, přirovnává náš život ke stanu. Až bude stan našeho pozemského přebývání zbořen, ale to je stan, v němž je Bůh. To obojí, Boží chrám i stan našeho života, to dvojí se nakonec stává jedním. Už tady není na jedné straně chrám a na druhé straně palác našeho života, ale to dvojí je jedno. To nemá stát vedle sebe, ale má se stát jedním. Už tady není chrám a můj dům jako dvě věci, jako dvě tak trochu izolované věci vedle sebe, ale v Kristu chrám a můj dům jsou jedno. A takovýmto způsobem Pán Bůh přebývá uprostřed lidí. Pán Bůh takto chce přebývat mezi námi. A tak slyšme na závěr slova Pána Ježíše. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat. Přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Zůstávejte ve mně a já ve vás. Otevřeme zpěvníky píseň 277. Kdo Boží vůli poddává se. Píseň 277. Ten Davidův příběh je zvláštní, nějak začíná, nějak končí. Je to příběh, který je povzbuzující, je to příběh veliké vděčnosti. Pán Ježíš vzal na sebe stan pozemského života, aby nám vydobil svůj domov. Poděkujeme za to i my, Pánu Bohu. Povstaňme k modlitbám, kdokoliv z vás se může modlit. Amen.
Pane Ježíši Kriste, děkuji za to, že do těch našich zápasů a hledání, co chceme vybudovat, co chceme v svém životě, co chceme naplnit svůj život, přicházíš, aby si naplnil a vybudoval ty můj život a ty naše životy. Děkujeme za to, že v tom zápase o život nestojíme sami, ale že ty si nás na kříži vybudoval vítězství, je si pro nás vybudoval ten pevný základ, na které můžeme v tobě stavět nově a budovat to tvoje dílo. Tak se nám skláni ve své milosti a ty sám nás vybuduj ve svým příběhem.
Amen. Amen. Nebeský Otče, ty jsi nechtěl být nikdy uzavřen vedle člověka. Ty jsi k nám lidem přicházel a přicházíš, aby se s nás dotkl, doprovázel, chodil s námi a přebýval v nás. V Pánu Ježíši Kristu si nám to ukázal, v Pánu Ježíši Kristu nás do této reality uvádíš. A tak s bázní, s údivem, ale také s nadějí si uvědomujeme, že ty, velký Bůh, chceš přebývat v našem životě. Tak prosíme, dej ať svému životu takto rozumíme, ať je každý náš den protchnut tím, že jsme tvým svatým chrámem, v němž je tvé jméno. Jsme na každém kroku nositeli tvého jména. A chceme žít k oslavě tvého jména každý den. Prosíme, ty nám v tom pomáhej i ve vší porušené lidskosti, která nám zatím náleží. Amen. Můžete se posadit. Zpívejme píseň 531, je to prosba o požehnání. 531, Bože, vylej požehnání. Staňme ke slovu poslání a požehnání. I vy buďte živými kameny, z nich se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti milé Bohu pro Ježíše Krista. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, buď a zůstávej se všemi námi. Amen.